Radio Okapi.
Vincent, bless you, Daddy. Okapi. Pemi vosili pona bantoma ya bana mboka bazongeli lelolo ye nzela ya Palais du Peuple. Bakonzi baike bazwaki pe esika omilulumina. Mokambi ya Assemblée Nationale alobelaki olisi kulu na ye mambi maike ndakisa mbongwana ya mobeko likonzi. Misalami ya kotanga motango ya basali baleta babengi recensement biometrique e bandaki kobanda mokolo ya mosalami tano ya poso eleki mbala moko obeni Rutshuru pe Goma tozali bongo etuka Nord Kivu. Mwango mona mozali pona koyeba motango ya basali banso onte ya etuka pe misolo ya kobafuta. Efungwamaki lelolo ye hotel Memling awa nenguma mokonzi Kinshasa likita ya mbokati na bayimi mbongo ya RDC pe baye ya ekolo Turki. Ekolo ya Turki eye bobele kotia misolomi ya yango na misala te kasi pe koluka kokolisa bondeko na yango na ekolo Congo Democratique eyebisaki mokambi ya lisanga ya bayimi mbongo ya ekolo ya Turki. Poko elamu, bantoma ya bana mboka, bazongeli nzela ya Palais du Peuple lelolo ye, na bofungwami ya makita na bango ya sanza ya isato. Ba ministre, bampaka ya sena, pe bantoma ya bikolo bia bapaya batindama oingoma mokonzi Kinshasa, bazwaki pe esika omilulu mina. Mokambi ya Assemblée Nationale, alobelaki olisi kulu na ye, mambi maike ndakisa mbongwana ya mobeko likonzi. Ntoma na biso Julien Nyamweni, azalaki olikitalina, tolanda sangona ye na wabiso Patrick Kalenga.
Kolanda mambi malobami na Evariste Boshab oya zali bongo mokambi mwandako ya bantoma ya parlement likanisi kotala bobongo limobeko mokonzi mwa ekolo tope constitution na falanse lizali kolobama na pole sikawa ye atalisite mabongisikani makobongola manatango ya bobongo libona kasi moto mwa yambo ya lingomba tope assemblée nationale abandi kolobate bobongo limobeko mokonzi mwa ekolo ezali mosala molongobani okati ya demokrasi ongambo ya bayi opposition parlementaire Thomas Roger Lumbala mokonzi mwa groupe parlementaire ordre démocrate républicain a sepeli na discours ena bongo a betisete kolobate bobongo limobeko mokonzi bokoki soko mokete kobongola mabongisi matali mulai mwa bokonzi tope manda ya mokonzi mwa ekolo bongo pona mokambi ya assemblée nationale mobeko mokonzi mwa ekolo tope constitution etiami mpo ya kotika la sekote yango ezali kokamba bokonzi na lolenge lioko koumela kasi kotika la sekote.
Lisangali ya bantoma ya ba magistra ya etuka oriental ba boi mosala ko bandale lolo ye ongumba Kisangani. Ba pameli lolenge ba ninga na bango koleka jomi ba tinda masika onte ya ongumba Kisangani ba zalina bisika ya kolala te. Boye bisika laka ya lisangali ye onte ya etuka mwana mboka Aurelien Kajangwa boko ba uti ko sala sanza motoba oba hotel pe ba lingi ko ba bengana pamba te ba kambi ba zali kofuta misolomi ya hotel te. Direkteur onte ya etuka abwaki mbela na ba magistra na kokitisa mitema. Mwana mboka François Ndomboli ayebisite bazali kokoba koluka lolenge ya kobengana bato bazali kobika sika obandako ya bamagistra. Ayebisi pete basila kokomela bato bana pe baike kati na bango basila kotika ndako ya bamagistra. Misalami ya kotanga motango ya basali baleta babengi recensement biometrique e bandaki kobanda mokolo ya mosalami tano ya poso eleki mbala moko obeni Rutshuru pe Goma lelolo ye ekomaki omokolo nango ya mine. Mwango mona mozali pona koyeba motango ya basali banso onte ya etuka pona koyeba liboke ya misolo ya kofuta basali bana. Basali bana bazali kosala kino mokolo ya lomingo. Bernardin Diambu maloba mboka yo.
Ezali basali baleta bayebayaki ebele penza lelo mokolo mwa mosala ya mbo liboso ya bilo ya inspection ya santé na Goma. Moto iso azalaki kozela tourna ye po ete akomama.
Nafumba maene Elisee.
Zambi mokano mona mobandaki mokolo moko ezala na beni Rutshuru mpe o engumba Goma. Ebyangami recensement biometrique olopoto. Ezali pona koyeba motango mwa solo mwa basali baleta basu stati bayebasila kotanga bango omobungu koto ibale na mitano kasi kati bato bazali koimaima pwete yango ezali kuombela penza mwana mboka Gaston Mpana asengi na bato kokitisa mitema
l'air fish doivent passer
esengeli banda na ino na kokomama osima kozwa fish fish ena esengeli babete yango na masini osima ya bobimisi fish batali bokolongono banzoto solo ezali kosenga mambisongolo bato basengeli baye baete koki kosenga minute tuku isato tope tuku minei
30 40 minutes vous êtes là
pona mwana mboka Mpano esengeli bato bakitisa mitema Zambi ezali na basali ba leta koleka nkoto tuku imbale honor Kivu okati basali ba ibazangi ba numero matricule nkoto zomi na moko to ba ete mokano mona moko sala sanza moko na mikolo mitano utogoma Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi
Efongwa makile lolo ye o hotel Memling aware nguma mokonzi Kinshasa likita yambo kati na baimi mbongo ya RDC pe baye ya ekolo Turki. Misalamina mizali pona mobembo ya mosala ya tatabo konzi wa ekolo ya Turki o Kongo Kinshasa. Ekolo ya Turki eye bobele kotia misolomi ya yango na misala te kasi pe koluka kokolisa bondeko na yango na ekolo Kongo Demokratik eye bisaki mokambia lisanga baimi mbongo ya ekolo Turki. Sango ya Daniel Tambinzoni na ndimbola ya Patrick Lenga.
Ekolo Kongo Demokratiki ekopesa mabaku mayike marongo badimpo ya boteki pe boloni to pe investissement na falanse. Pe biso ba homme d'affaires ya ekolo Turki to kondimela kota la lobby ya ekolo eye. Omobu moleki monene motali ya biso investissement moleka ki misolo dollar million jomi nzokande na mibui ne imileki yango ezala ki misolo dollar million ibale. Boye lobby mokondi mwa tuskon oye ezali bongo lingomba li ya ba homme d'affaires ba ekolo ya Turki. Bapaya ya ngumba Kinshasa balingi ko investi na mambi matali agroalimentaire, botongi, tope construction la français, ba immobilier pe biloko bike. Mokambi mo ekolo Turki a zanga kite, mo li loba obokutani bona. Ye atalisite, ekolo Turki e zangi pétrole pe gaz naturel. Yango ezali malabu mpo ya biso pambate to ekoli ko sala, kotonga ba industrie. Yango wana ba to tope ba homme d'affaires boyo, ba ekoteka kotonga tope ko investir elongo na bino. Esengeli ko ebate, mokambi mo lingomba li ya ba kompani ya ekolo Congo, fek na mokuse, Ministre ya plan pe ministre ya mbo mwana mboka Adolf Muzitu bazala kikuna esika pona kolendi saba homme d'affaires ya ekolo Turki. Ekonomi ya ekolo RDC komataka lelo na esika malamu mpe ya peto atako misalami ya bobongo liba kompani miko salema. Boya esika ezalipo ya banso boye lobi mwana mboka Adolf Muzitu.
Engunduka ezali lisusu kotambola te kobanda sanza yoko onzela kati na tenke kolwezi na etuka ya Katanga. Ezali pona lolenge baibaki singa lotiliki na molai ya metre nkoto itano iye esungaka. Engunduka kotambola o sektor ena ontaka ya kilometre nkama isato na engumba Lubumbashi. Moibi mona mosalemaki kati na gar ibale iye ya Kazembe Pekiala. Lelo biloko binsu ya koteka biebisingeli kokende kolwezi bikangami o gar ya tenke ontaka ya kilometre ntuku sambora kolwezi. Vagon tuku ine ya masango ikangami pelo kola o gar ya Luena ongambo wa ye mokambi atali region sud ya SNCC apesi sango ya bobandi ya misala ya basinga lotiliki lina kobanda poso ibale misala miye mikoki kozwa mikolo miike mwana mboka na wej kiela direktor ya SNCC atali region sud azalina alo alo ya Madeleine Waila
Tandomei nde itiamaki ingunduka e kutambula kana makasi mwalo tiliki. Kasi lokola basili kuyiba bulaibu wa metele koto itano ya singa ya lotiliki ekozala pasi pona SNCC kutinga ingunduka isusu oipai ena. Ndakisa masini madezel. Wanampe tukuki soki mokete kolongola masini mosusu maemazwami o bitandobia nodi to omonyele mwa ekolo pona kutinga mwango o kolwezi. Lokola likambulie ya muibi lizali kungala Oepai ena, esengeli nzambi na bayi kolozi, koyeba polele ete bo moibu anzela ya inguluka, bozali kofandi sa mapenza penza, o maemanso mazali koleka oepai ya bango. Pambate, oeleko eto zali koloba, ezali na motango moike mawagon, moe mosengela kiko tinda maolwe na kasi, tozali kozanga ndenge ya kukumba mango. Sika, tozali kosenga na bakambi, kosali sabiso mpona kosili salikamboli mpambate,
Okasai Oriental Société Civile ya Mweneditu ontaka kilometre nkama yoko na ntuku isato sud ya Mbujimayi ezaliko mono mabelo lenge biloko bipola bizaliko teka maobazando biloko yebisi Société Civile bikota ki onzela SNCC pona yango biloko biye bikomi ya Mweneditu sima kosala sanza nzike onzela yambo ya kokoma oga wapi esengela ki kokomela OCC yebisi te yango elandelaka biloko okati ya bingumba te pamba te mokanda ya moyangeli etuka eye kopesa bango ndingisa itama na ino mokoloto te. Chris Mukang.
Ezali vagon penena tuku ine ina mitano ye komi na gari ya Mweneditu banda suka ya Lomingo Loleki. Vagon ye ezalaki na kati na yango na masango mbisi na biloko mususu. Bayi Mweneditu balobiete bazaliko banga na ndenge biloko biye bipoli bikote kama na wenze. Bazaliko lakisa ete ezaliko pani ya SNCC nde memaki biloko biye na Mweneditu. Kaka na kokoma biloko bikomi kote kama na ino OCC asali kontrol te. Na ngambu na ye mukambi wa kompani ya SNCC omboka Mweneditu wazali koboya likambolina pona ye kopani na ye etikala kokumba biloko bipolate bazali kosala manso po biloko biko manoki na lisalisi ya lokomotive mitano ya sika oyo badefi na mboka Afrique du Sud pona bakambi ya OCC soko biloko bipola bizali owenze wana mitali OCC te bango batala kakaka place biloko biko utaka kokoma na mboka wana itali bango lisusu te uta ingumba Mbujimayi Chris Mukand Radio Kapi
oyo ingumba makonzi kisha sapo na kosili sa moto makasi mopela ki otongo alelo o avini bobozo o quartier Sokopa o 3 police anti-incendie e longa ki koboma moto mona kasi bazali kolela kobeba ya biloko biike boyebisi mokolo lopango moto mona mopela ki pambate yoko mofuteli atika ki recho na ye ya kopela nde ezikisa ki batima mobimba ya ba appartement motoba
Okapi, Okapi, eh. Radio, Okapi.